Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода», з вами Олександр Лащенко. От саме сьогодні, після 15-ї години, натхненники так званого референдуму щодо самостійності самопроголошеної Донецької Народної Республіки обіцяли оголосити результати цього голосування, яке напередодні відбулося. Ну, вже зараз сепаратисти, вони виявилися доволі спритними, як зазначають українських мас-медіа, підрахуємо. Вже зараз говорять про феноменальну явку і чимало глядачів, якщо не всі очікують так званих кримських результатів, коли за подібного референдуму в Криму у березні було, якщо не помиляюсь, 97% за. Щоправда, там йшлося про приєднання до Росії, а тут йдеться про так звану самостійність. І ми сьогодні з гостями студії Радіо Свобода намагаємося з'ясувати оцей референдум, який напередодні відбувся на Донбасі. Це бажання мешканців Сходу України справді змінити життя на краще, чи тут якісь інші чинники присутні. І це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода. Ними є Ігор Курус, координатор громадської компанії за відповідальну владу. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій студії. І Анатолій Ткачук, директор Інституту громадянського суспільства. Вітаю вас, пане Анатолій.
Давайте.
Звичайно, залюбки можемо долучити вас, шановні слухачі, якщо ви наберете телефонний номер 490-2905, це київський номер, код столиці 044, отже, маєте змогу висловити свою думку з приводу заявленої теми, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Ну, от моє перше запитання. От ці всі референдуми. До речі, їх було, якщо їх взагалі називати референдуми, напередодні аж 4. Перший, власне, про цю так звану Донецьку Народну Республіку референдум. Він був наймасовіший, як виглядає. Ще було друге опитування. Ініціативна група «За мир, порядок і єдність». Мешканці територіальних громад висловили свою думку стосовно можливого приєднання до Дніпропетровської області. Це номер 2 референдум. Ще було третє опитування збереження цілісності України присвячене. Ще таке, я от процитую його натхненники, про те, щоб приєднатися до Великобританії, ну, Донбасу. От про це йшлося в повідомленні про всі ці 4 референдуми опитування на тимчасовому сайті Донецької облдержадміністрації напередодні вечір. Усе це розмаїті референдуми. Про що це свідчить? І справді мешканці Сходу таким чином намагаються змінити своє життя на краще? Чи хтось за ними стоїть, можливо? Чи політичні бізнесові еліти? Чи наш колишній, але на думку Росії, досі легітимний президент Віктор Янукович, чи сам Володимир Путін? Що це свідчить? Оце така референдумна активність. Пане Ігоре, вам запитання.
Ну, ви знаєте, я думаю, що референдум – це є такий елементарний інформаційний фон, який скриває якісь більш складні процеси, які відбуваються в Україні. Я вже про це говорив, що так дивно виглядає, але референдуми, вони зараз є, у них зацікавлені і влада діюча, і сепаратисти, і Росія, і, скажімо, губернатори, які, деякі з них є олігархами, і ви вже казали, що була один з референдумів, це приєднання до Дніпропетровської області. Сьогодні знову з'явилася заява, що там, скажімо, губернатор Донецької області теж хоче провести референдум.
Так, ми про це теж поговоримо. Так. Сергій Тарута, так.
Так, тобто, ну, я думаю, що всі розуміють, що в умовах нинішнього законодавства будь-який референдум, який проведений на певній окремій території, він незаконний. Він суперечить Конституції, суперечить міжнародним документам.
Це все українське.
Звичайно, так. І тому це все є така якась, ну, абсурдна ситуація, така шизофренія по-українськи референдум, я б це назвав. І очевидно, що немає жодних правових підстав для якихось там наслідків, тобто причинно-наслідкового зв'язку. Але я розглядаю це як інформаційний фон. Інформаційний фон для процесів, які більш складніші. Очевидно, що одним із процесів, які йде, це вибори президента, які мають відбутися 25 травня, і референдум тут використовується як інструмент, скажімо, технологічний інструмент для перемоги того чи іншого кандидата. Хтось хоче зірвати вибори, тому що не хоче, щоб в Україні була влада легітимна, так? А хтось хоче використати це, напевно, для там інших якісь там посилення своїх, там, скажімо, позицій в тому чи іншому регіоні і так далі. Як не парадоксально, так виглядає, що цей референдум на шизофренії, як я називаю, вона є вигідна для всіх учасників подій.
В тому числі опонентів, наприклад, цієї так званої Донецької Народної Республіки.
Я думаю, що так, тому що, ну, розумієте, ну, влада, ну, вибачте, кілька тижнів тому назад заява Турчинова про те, що треба провести опитування референдум 25 травня чи там 15 червня. Ну, розуміючи, що по нинішньому закону підготувати референдум нереально, неможливо і нереально. Але перша особа держави робить таку заяву. Навіщо?
Пане Анатолій Ткачук, ваша думка з цього приводу, оцієї референдумної активності на Донбасі, яка вже виявлена напередодні?
Я хочу сказати, ніяких референдумів не відбулося, це 100%, тому що референдум – це певні правила. Що таке демократія? Демократія – це можливість обрати найкраще із багатьох за наперед встановленими справедливими процедурами. Це з середніх віків таке визначення. Чи була множина, чи були наперед встановлені процедури? Не було. Друга річ. Що таке взагалі референдум? Це коли є орган влади, який наділений повноваженнями вирішувати якесь питання, але він не відчуває, наскільки це питання, ну, його вирішення в один бік чи інший буде сприйнятими людьми, і він звертається до людей. От ви скажіть, орган влади в межах своїх повноважень. Що ми тут бачимо? Взагалі, хто є суб'єктом, який оголосив референдум? Хто суб'єктом? Республіка? Та нема такої республіки, тому що не було установчого процесу утворення такої республіки. Тобто суб'єкту нема, правил нема, ну, агітації за чи проти нема, спостерігачів нема, на вулицях військові. Тобто референдуму не було. Відбувалося таке окозамилювання. Тут я погоджуюсь з колегою, що для багатьох це вигідно. В першу чергу вигідно тим сепаратистам, які здійснили багато злочинів. Тому що їм потрібно кимось закритися. Тому що вони мають сісти і вони сядуть. Тому один спосіб спригнути і не сісти – це створити видимість, що це люди підтримали. І всі їхні дії до того фактично получається амністовані людьми, які нібито проголосували.
Ну, от у цьому зв'язку, пане Ігоре, ви згадали вже свіжу заяву голови облдержадміністрації Донеччини, легітимного голови, не всіх цих керівників МММ, як його, Пушилін прізвище, або інших подібних персонажів. От Сергій Тарута сказав, що дійсно потрібен референдум. Він назвав ті референдуми, що відбулися напередодні, звісно, фарсом, як і виконувачі обов'язків голови держави Турчинов, теж їх назвав фарсом. Але, на думку Сергія Тарути, треба референдум легітимний, щоб були спостерігачі, я цитую пана Таруту, дільничні комісії, щоб це відбулося не під дулами автоматів. І треба дійсно консультативний референдум щодо децентралізації влади, сказав пан Тарута. Тобто я що хочу вас спитати? Як би ми не ставилися до цих референдумів, зокрема, резонанснішого, проведеного так званою Донецькою Народною Республікою, але його результати будуть оголошені. І я не виключаю, що та ж Росія його визнає, наприклад.
Уже визнала.
Вже визнала.
Інформацію.
Хоча Володимир Путін радив, як це сказати, просив не проводити, але тут вони виявили неабияку самостійність, навіть щодо Володимира Володимировича Путіна. Так от, і що ж далі? Оце й буде сфантрувати ці вибори, про які вже сказали 25 травня цього року. Вони ж сказали, прихильники ДНР, або як деяких називають опоненти дирки, не дамо провести вибори на території Донеччини. Що це, цукцванг якийсь? Я не знаю, патова ситуація чи ні? Хоча, закінчую своє запитання, оцей пан, який так зване Центральну виборчу комісію на Донеччині, він сказав, що це референдум не значить, що ми виходимо, тобто Донецька Народна Республіка, зі складу України. Ми хочемо перемін, процитував він агента ЦРУ з точки зору деяких російських депутатів Віктора Цою. Ну що це означає? Що це за таке якесь марення відбувається? Тобто, що далі, пане Ігоре? Пане Ігоре.
Ну, очевидно, що якісь сценарії, які розробляються, так? Тобто, ну, експерти вже протягом кількох місяців називають різні сценарії, які, в якому бере участь Росія. І це геополітичні сценарії, які українська влада є об'єктом, а не суб'єктом, скажімо, розвитку подій. Очевидно, що йдеться про те, що Росії їй не потрібно Крим, їй не потрібно, скажімо, Луганськ, Донецьк, які там фактично регіони є досить такі в поганому економічному стані, а їй потрібно щось більше. І очевидно, що Путін не має зараз сили, він не бачить можливості захопити всю Україну, він починає гратися в такі, знаєте, фактори дестабілізації. Я не є експертом в геополітиці, тому я тільки передаю слова, які були сказані, скажімо, попереднім експертам, які мав можливість познайомитися. Тому це може бути один із таких етапів поглинання України Росією, і ми про це повинні пам'ятати. Але ну, влада повинна в певній мірі або перестати грати в ці сценарії, і якимось чином не те, що реагувати, а працювати на випередження або піддаватися цим сценаріям. Зараз так виглядає, що українська влада, вона просто піддається тим сценаріям, вона йде пасе задніх і, скажімо, якісь там, я вбачаю, сотня бойовиків диктує умови, що робити, проводити вибори чи не проводити вибори президента, як діяти, які прапори чіпляти і так далі. Ну, або влада має бути, вона повинна показати, що рішення, які вона приймає, виконуються і відповідати за ці рішення, або вона повинна піти. Ну, тому що, ну, вибачте, ну, ми маємо бардак в країні. Розумієте? І зараз я б говорив не про референдум, я б говорив про те, як не стати розмінною монетою геополітичних ігор великих країн.
А у нас є для цього в Україні ресурси, щоб не стати?
Ну, я думаю, що є, але треба цим ресурсом користуватися.
Суб'єктом стати, а не залишатися об'єктом.
Ну, вибачте, ну, невже не зрозуміло було, що після Криму Луганщина і Донбас загориться? Невже не зрозуміло, що ми маємо проблему, скажімо, експерти всі говорять, Херсон, Миколаїв, доступ до води Дніпровської, правильно? Одеса. Ну, чому, скажімо, в Одесі відбуваються події 2 травня? Ну, як так сталося? І пізніше виявляється, що працівники міліції, знову ж таки, як в Києві на Майдані, заступник керівника міліції області керує тітушками. Ну, невже ми це не проходили? Це сценарій, який опробований в Києві був ще кілька місяців тому назад. Невже, скажімо, влада не розуміла цього і не могла передбачити, що сценарій, який був повністю опробований в Києві на Майдані, зараз використовується сепаратистами і в Криму використався, і в Одесі, і на Донбасі.
Пане Ткачук, ваша думка з цього приводу? Отже, добре, як би ми не ставилися до цих референдумів, а наша тут консолідована думка, так би мовити, негативна, і взагалі це насправді не референдум, а фарс, це не фарс, але їхні результати будуть оголошені, вже оголошені, і від них будуть виштовхуватися ті, хто за так звану федералізацію виступає і так далі. Що далі робити в цій ситуації? Вибори, знову ж таки, 25 травня цього року.
Перша річ, ми повинні зрозуміти таке. Згадати, що Путін сказав, що 8 областей України є російськими і вони будуть в Росії.
Новоросійськими. Він історичний екскурс зробив.
Ні. Але він сказав, вони ніколи не були в Україні, тому вони російські. І завдання Путіна 8 областей. Чому спочатку Донбас взагалі був в спокої? Основні сили були закидані на розхитування Харкова і Одеси. Тому що Донецька і Луганська область для Росії другорядна річ. Але не вдалося розхитати цей пояс, тому почали там, де це можна зробити, в цих двох територіях. Що стосується заяви там Тарути про референдум про децентралізацію? Ну, це маячня, я вам скажу відверто. Тому що на референдумі можна прийняти рішення, коли є дуже проста формула. Децентралізація передбачає там 20 різних варіантів. Не можна винести питання на децентралізацію на референдум. Є затверджена урядом концепція. Давайте, сепаратісти, антисепаратісти, федерасти, давайте виступайте з ініціативою круглого столу, обговорюємо на національному круглому столі, яким чином, чи правильно уряд запропонував децентралізацію, чи неправильно. Чи за 2 роки це треба зробити, чи за рік. Приймаємо політичне рішення і робимо. Тобто немає сьогодні в Україні, в регіонів, суб'єктів, які зацікавлені в децентралізації.
Значить, спокійні. Тільки що далі? Значить, проводимо вибори, так, як і намічено, 25 травня нинішнього року, так? В тому числі намагатися провести на Донбасі, і все-таки. А далі буде вирішуватися питання. Так я вашу розумію думку?
Звичайно, буде легітимний президент, який має ініціювати широку таку загальнонаціональну дискусію, що робити далі. Тому що, коли ми подивимося в світі, сепаратисти є в багатьох країнах. І, як правило, є дві сторони. Є політична складова і військова складова. І переговори ведуться з політичною складовою. З військовою не ведуться переговори.
Але ж не всюди сепаратисти адмінбудівлі утримують. Далеко не всюди.
Тому сьогодні нема суб'єкта, з ким можна вести переговори щодо ДНР, Луганди там, чи когось іншого. Немає такого суб'єкта.
А де він з'явиться? Завдяки чому?
Я не думаю, що він з'явиться. Я поки що не бачив політичних структур в Україні, які є от крилом цих сепаратистів.
Партія регіонів.
Комуністична партія під прапором комуністичної партії відбувається.
Комуністична партія взагалі має бути заборонена.
Партія регіонів. Ось сьогодні Єфремов на Погоджувальній раді сказав, що не треба так нехтувати, це ніякий не фарс, те, що відбулося на Донбасі. Цитую Олександра Єфремова. Якщо вони висловлюють таку точку зору, треба сідати, розбиратися, що відбувається в цьому регіоні, а не гарматами і танками змусити їх думати по-іншому. Навряд чи так вийде, я говорив з цими людьми. Кінець стати пана Єфремова. От, представник партії регіонів, один із лідерів.
Ви вірите в те, що можна там група військових сепаратистів може організувати референдум на 60 тисячах квадратних кілометрів і 6,5 мільйонів людей? Не може це бути зроблено. Тобто, якщо це зроблено, значить це робила місцева влада, 100% партія регіонів. Або цього не було. Тому що організувати голосування на такій території за такий короткий час, і щоб це було реально, щоб там було 80% явки, 90%
за. А що робити далі? Добре, ми маємо. Який би не був це фарсовий референдум. Зараз, давайте, я прошу вибачення, ми зараз, це буде як підсумок нашої програми. От слухачі рвуться нам в ефір, не можу їм перешкоджати в цьому. Будь ласка, ви в ефірі маєте змогу поставити своє запитання. Так, будь ласка, ми вас слухаємо.
Здравствуйте.
Добрий день.
Скажите, пожалуйста, вот вы пригласили в студию двоих представителей, да? А почему у вас нету разного мнения? Почему два человека говорит одно и то же? Можно было одного представителя из партии «Свободы» пригласить. Это раз.
Снимаю представників Всеукраїнського об'єднання «Свободи». Я навіть розчарую, у нас і, можливо, розчарую, у нас і представників правого сектору тут немає. До речі, маєте змогу висловити свою точку зору?
України.
Будь ласка.
Скажите, пожалуйста, їх хто-то оскорбляет, ведь їх теж можна назвати і бандерлогами, і ким угодно. Почему они оскорбляют Восток України? Какое они имеют право?
Чому виявляється образа, на ваш погляд, чому виявляється образа Сходу України? В чому?
В чому? Повторіть вам эти слова?
Повторіть, будь ласка.
Федерасти і прочее. Понимаете?
Федерасти таки розуміють.
Это все хамство, это все не хочется.
Ні, ми говорили, говорили про сепаратистів. Що таке сепаратисти? Читайте академічні словники, там написано «ті, хто за від'єднання або автономізацію». Це науковий термін. Що про федералізацію? Те ж саме, федералізації наукового терміну не існує, тому що федерація – це об'єднання. В українському лексиконі, який запущений з Росії, федералізація – це роз'єднання. Не може бути термін, який означає роз'єднаний, побудований на корені об'єднання.
Тому що це те саме, що зроблено. Пане Анатолій, ще є інша історія. От я, ви говорили, що робити і референдум, який ініціює там губернатор Донецької області, так?
Так, так.
Наприклад,
Сергій Тарута.
Децентралізація. Ви правильно, згідно пан Анатолій, що про те, що децентралізації дуже багато. Але, наприклад, візьмемо децентралізацію у вигляді федералізації, про те, що ми щойно мій колега говорив. Наприклад, яку ми хочемо федералізацію? Давайте припустимо, що Україна проголосувала за федералізацію. А яку ми хочемо мати федералізацію? Таку, як в Росії, де президент скоро буде призначати мерів міст без виборів, а призначати напряму. Так? І де всі кошти зосереження в Росії, в Москві, і де Москва розділяє кожній там землі, як вона служить, видає більше чи менше. Чи таку федералізацію, як в Німеччині, де кожна земля має свій уряд, свій, там, скажімо, парламент, там, земельний там, бундестаг і так далі. І де кошти акумулюються на земельному рівні, і потім вони там делегуються на центральній країні. Чи таку, як в Америці, федералізацію, де теж федеральна країна.
Швейцарія, конфедерація. Зараз ми продовжимо. Це не зовсім тема нашої розмови, хоча вона близька. Я зараз нагадаю, шановні...
Що ми говоримо?
Так, ми зараз поговоримо трошечки про інше. Нагадаю, що гості студії Ігор Курус, координатор громадської кампанії за відповідальну владу, і Анатолій Ткачук, директор Інституту громадянського суспільства, веду програми я, Олександр Лащенко. І ми намагаємося з'ясувати оцей референдум, який відбувся напередодні на Донеччині і Луганщині. Це бажання мешканців Сходу України змінити життя на краще, чи за цим стоять інші якісь фактори? Залишайтеся, будь ласка, з нами.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Отже, продовжимо нашу програму і... Добре, ще раз повторюю, референдум цей відбувся напередодні на Донеччині, вже явка оголошена велика, відсотки хіба що 100 не перетнули, все зрозуміло, але ситуація маємо таку, яку маємо. До виборів президента залишилося менше 2 тижнів, напруження на кордоні з Росією не зменшується, незважаючи на запевнення російських офіційних представників і так далі, і так далі. Що робити далі? Є бізнес-еліта, є Ренат Леонідович Ахметов, є такий мешканець Донеччини на останній. Є інтереси певних українських політиків, як стверджують деякі глядачі, які не виграють вибори, згідно з усіма соцдослідженнями, і певним чином на це реагують. От ось ця ситуація. Що далі буде? І з іншого боку, дійсно, ми бачимо з цих відео, не тільки з російських пропагандистських каналів, а там інших майже немає, а й з приводу об'єктивне відео мешканцями знято, те, що відбувалося Красноармійськ вчора, так, в Краматорську, Маріуполі особливо. Російські проросійські активісти зустрічають українські війська, м'яко кажучи, не дуже дружелюбно. Причому ситуація загострюється. Ми можемо говорити, що в Маріуполі прийшло 4% на виборчі ділянці. Ми не знаємо, скільки там прийшло. Там можна було голосувати по 20 разів. Але ситуація є. Ставлення мешканців Сходу до Києва, до центральної влади. Тут справа не тому, люблять вони Путіна чи ні. А до Києва, ну, м'яко кажучи, доволі неоднозначно. Як вирішувати це питання? Силою? А антитерористичною працею тільки?
Я думаю...
Пане Ігор.
Так, якщо можна, ви знаєте, я хочу сказати, давайте причини такого ставлення. Ну, насамперед, я думаю, що зі мною всі погодяться, що кожен вибір в Україні – це є військовий стан. Кожні вибори. І в кожному виборі в Україні, чи то парламентський, чи то президентський, бере участь Росія. В різних там різному, якби, різна участь. Чи де з грошами, чи там своїми каналами пропагандистськими, чи приїжджав Медведєв і Путін, і йому там давали конфетку на Майдані Незалежності, пам'ятаєте, 2004 рік. В сьогоднішній ситуації Росія бере участь в президентських виборах вже агресивно з зброєю, фактично, і вона тут присутня реально в Україні і дає доручення, що робити. Або наш кандидат виграє, або
ні, вони типу напротив, це. Росіяни говорять, що крім останньої заяви Путіна, вибори не треба проводити в Україні. Мовляв, спочатку конституційна реформа, потім тільки остання заява Володимира Володимировича була, вірити що Росії, в правильному напрямку сказав.
Вірити Росії, це означає, що не вірити, що вірити, не вірити, я не знаю кому. Це вже, про це вже давно багато сказано, не буде потреби. Але про що я хочу сказати? Очевидно, що в Україні є проблема електорального вибору, і політичні сили, які борються і за парламентські місця, і за президентські місця, вони це розцінюють як війну за щось, за якісь ресурси. Це перше. По-друге, вони цю війну ведуть нечесно і використовують ті ж самі комісії, ЦВК, і виборче законодавство. Це технологічні речі для того, щоб виграти вибори. Не для того, щоб дати народу можливість вибрати свою владу, а для того, щоб виграти вибори. Так? Очевидно, для того, щоб цього не було, ми повинні, Україна повинна перейти на інший етап. Перше, ми повинні, я думаю, тут громадські активісти, громадські організації повинні відіграти рішучу роль після виборів президентів. Ми повинні наполягти, що в Україні повинна бути забезпечена електронна демократія. Під рахунок бюлетенів, вплив, скажімо, там дільничних комісій на рахунок бюлетенів, завезено бюлетені пізніше в якісь там незрозумілі двори, переписування, підрахування, перерахування, це повинно бути припинено, тому що влада в Україні виявляється величезний ресурс, за який йде відверта боротьба, чуть не військовий стан. Іде нас ділять, я вибачаюсь, на бандерлогів, на сепаратистів, на москалів і так
далі. Почути голос мешканців Донбасу. Як почути цей голос? Нормально?
Ми вже не почуємо, тому що інформаційна війна проти мешканців Донбасу, проти Кіля, киян, галичан і інші ведеться роками, десятиріччями.
І що робить? Тільки антитерористична операція і все?
Я думаю, що нам треба закінчити виборчий процес 25 травня, чи там з 15 червня, якщо другий тур буде. І взяти курс на перше встановлення електронної демократії, це раз, для того, щоб голосування в Україні відбувалося мирно. Це перше. І друге, заборона, категорична заборона під час будь-якої виборчої кампанії наводити риторику, яка роз'єднує громадян. Це категорично, включно до кримінального
знаходження спільних думок мають бути з мешканцями
Сходу? Очевидно, що мають бути, але я думаю, зараз ми не встигнемо за цей час це зробити.
Будь ласка, пане Анатолію.
Я хочу сказати так. От, я попросив своїх працівників знайти голос Донбасу. Тобто формалізовані вимоги від тих сепаратистських груп, які там є, не знайшли. Тобто можна почути того, хто формалізовує вимоги. Таких вимогів нема. Тому сьогодні дуже важливо, щоб влада ідентифікувала групи в регіонах Донбасу, з якими можна вести діалог.
Хто, які навіть це... проросійські.
Та, будь-які. Будь-які. Я просто продовжую.
Так, так, так.
Які це можуть бути групи? Це перше середовище – це вищі навчальні заклади. Друге середовище – це великий, середній і дрібний бізнес, які також організовані. Третє середовище – це органи місцевого самоврядування, які ще є, там є депутати. Четверте середовище – це громадські організації. Політичні партії, які себе дискредитували, вони сьогодні не можуть бути учасниками цього процесу, тому що потрібен діалог. В чому проблема Донбаса? Які артикуляції Донбасу є, що їх не чують. Тому що я переконаний, що, наприклад, концепція реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади, яка передбачає дуже широку децентралізацію, не читалася ніким із тих, хто ініціював оці процеси «Почуйте Донбас». Тобто це треба зробити. Чи можна це зробити, коли є терористи із зброєю? Не можна. Тому що люди, вони бояться зібратися, тому що їх можуть убити. Тому паралельно має бути дуже така точкова операція високопрофесійних людей по нейтралізації терористів. Терористи є, і знову, якщо хтось буде казати, що я когось ображаю, будь ласка, зайдіть на Вікіпедію, там є визначення, що таке тероризм. Це якраз насильне захоплення будинків, заручників, підпали, вибухи, тобто все те, що відбувається.
В законних рамках наводити лад, да. З одного боку, але не тільки, з іншого боку, знаходити спільну мову з тими, звичайно, навіть проросійськими активістами, які готові до діалогу.
Звичайно, без діалогу вирішити проблему не можна.
Пане Ігор, у вас от 30 секунд, от на сам завершення маєте змогу висловитися.
Я погоджуюся з колегою, що треба вести діалог, але я кажу, що ми діалог повинні вести в короткій перспективі, тобто зараз терміново вже, але в подальшому ми повинні зняти всі ті, скажімо, механізми.
З ким саме? Хто? зі сходу має брати участь?
Знайти людей, які готові говорити і готові забезпечити порядок.
Тож, той же Ахметов може бути учасником?
Я думаю, що так, але якщо він скаже, що дайте мені Донецьк входить в територію України як автономна республіка, як Крим був, то це означає, що це торги за територіальну, скажімо, за збереження своєї домінування, домінування
в рамках суверенності таки України.
Звичайно, звичайно.
Ми маємо завершувати нашу програму. Це була ваша свобода, Купрів Олександр Лещенко. Гостями студії були Ігор Курус, координатор громадської компанії за